herskep. U het ons oor deur woord, dat ons die woord kan hoor. Baie mense hoor die klank van die evangelie, maar het raak dit tref ook nie in die hart nie. Ons mag die woord, dit praat met ons, alles verander. Ons hele lewe word aangegryp deur die almag, die heerlikheid en die majesteit. Daarvoor dank ons met ons hele hart. Dankie dat u ons ontvanklik maak vir die liefde in ons lewe. En nou bid ons Vader ons in die beantwoording van u vir ons. Ons lewe lang en meer in u sal bly. Ons Vader is in ons kinders. Om met ons pad uit te gaan om gehoorsaam te wees aan u die Almagtige. Ons eie wil te kruis en u wil wat goed is te doen. Dus dankie dat ons vanavond in alle rustigheid hier by mekaar mag wees. Daar is niks wat ons verdryf om hier te kom. Niks wat ons rondjaag en opjaag. Wil dit ook rustig maak in ons gemoed. Dat die duivel nie een vatkans op ons lewe kry nie. Maar dat ons in alle liefde en oorgawe sal bezig wees voor die aangesig. Sien ons in genade aan, as die woord tot ons kom, as ons gaan luister, maar ook as ons vir die sing en vir die bid. Dit wat ons doen, bly gebrekkige mense weg, asof soveel waar ons moet groei, baie dinge wat ons moet beter maak. Genade vir ons, Here, lei ons op die pad van heiligmaking, dat ons hoe langer hoe meer sal doen wat vir u wel behaaglik is. Ons harte gaan uit na hulle wat op die oomblik so swaar kry. Die siekes, ook in ons eie midde, mense wat beproef word met verskillende beproevinge, maar ook in die kerke met wie ons in verband saamleef, die meer gelowig is op ander plekke. Elke nou en dan en hoor ons weer van ingrypende gebeure wat mense se lewe tot stilstand bring. Ongelukke en hartseer is. Een oomblik staan ons, die volgende oomblik lê ons. Wil u ons dan bewaar en ons gedagtes lei? Troos u ons, soos alleen u dit kan doen. Uit onsself kan ons nie. Ons woorde raak min. En ons arms is stom. Ons kan mekaar op een punt vasthou, maar nie verder nie. Here, gee u die troos en die krag wat ons allemaal nodig het, om naweek te bly lewe, nie verbitter te word nie. Nie te bly lê in die donker gat van onsekerheid en in hartseer en verdriet. Lei ons nou, Here, dat ons die woord mag hoor, hou ons gedagtes gevang, nuit ons hart en voeg dit saam door die vrees van die naam, om Christus wil, bid het in die volkome versoening van al ons sondes. Amen. Psalm 51 sing ons ook oor die gewilligheid waarmee ons die Here moet dien. Psalm 51 vers 6 en vers 8. Gee my weer lewensvreug, die soete smaak wat ek moet mis in sonde smak verlore, gee my gewilligheid uit vreug gebore, wat weer die diens vir my in vreug te maak. Gee my gewilligheid, ook om te sing. Kom ons sing met van harte saam, Psalm 51 vers 6.
Amen.
ons gaan vanavond die skrifte oopmaak by Psalm 110.
Ons begin lees in Psalm 110 van Dawid, 'n psalm. Die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak, 'n voetbank vir u voete. U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van u vyande. U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygswag, in heilige feesgewaade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees die dou van u jong manskappe. Die Heer het gesweer, en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Die Heere aan die rechterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies, hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land, uit die stroom sal hy drink op die pad, daarom sal hy die hoof ophef. In ons Dordtse leerreëls, hoofstuk 3 en 4, bely ons die volgende in paragraaf 16. Terwyl u dit in die psalm bevolg, gaan ek vir u 'n meer letterlike vertaling van die oorspronklike teks voorlees. Paragraaf 16, hoofstuk 3 en 4. Maar soos wat die mens deur die sondeval nie opgehou het om 'n mens toegerus met verstand en wil te wees nie, en soos wat die sonde wat die hele menslike geslag deurgedring het, die natuur van die mens nie weggeneem het nie, maar het bederf en in geestelike sin gedood het, net so werk hierdie goddelike genade van die wedergeboorte nie in die mens, asof hulle stokke en blokke is nie. Ook vernietig dit nie die wil en sy eienskappe nie, en dwing dit nie met geweld teen sy sin nie. Die genade maak die wil geestelik lewend, genees, verbeter, en buig dit tegelijkertijd lieflik en kragtig. Soos wat sondige opstandigheid en verzet vroeger volkome oorheers het, net so begin 'n gewillige, en opregte gehoorsaamheid van die gees met 'n klein g, nou die oorhand kry. Hierin lê die ware en geestelike vernuwing en die vryheid van ons wil. Inderdaad, as die wonderlike werkmeester van alle goeie dinge nie so met ons gehandel het nie, dan sou die mens glad geen hoop hê om deur sy vrye wil uit die sondeval op te staan nie. Deur sy vrye wil het hy homself, toe hy nog gestaan het, in die verderf gestort. So bely ons, en daarmee staan ons onder andere teenoor die dwaling wat opgeteken staan by nommer 9, die laaste dwaling by hoofstuk 3 en 4. Enkele bladsye verder in die psalmboek. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer. Die genade en die vrye wil is gedeeltelike oorsake, wat al twee saam die begin van die bekering bewerk. Die genade gaan in hierdie volgorde ook nie aan die werking van die wil vooraf nie. Dit wil sê, God help die menslike wil nie kragtig tot bekering, voordat die mens sy menslike wil self in beweging kom en daarop besluit nie. Daarteen leer die synode, die kerk van ouds, het hierdie leer al lank al by die Pelagiane veroordeel, kragtens die woorde van die apostel. So hang dit dan nie af van die een wat wil, of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is, Romeine 9. In 1 Korintiërs 4, wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En net so in Filippense 2 vers 13, dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag. Direk na die prediking sal ons sing uit Psalm 40 vers 4. Broeders en susters, ons het laas week by die wonder van die God gegewe geloof stilgestaan. Geloof is 'n baie kosbare gawe wat die Heilige Gees in sy wedergebore kinders werk. Die God gegewe gawe van geloof maak ons baie erkentlik, baie klein, baie dankbaar, ook baie beskeie. Ons moet ons nie verbeel, ons is beter as ander mense nie. Geloof, hou jou na by die Here, laag op die grond. Aan God kom die dank toe, vir die geloof wat hy in ons lewe werk. God skuld het nie aan ons om die geloof te gee nie. Hy gee dit omdat hy dit wil gee. Dis juist die genade daarvan. God skuld niemand genade nie. Nou vanavond hoor ons die woord van die Here nog eenmaal oor die gawe van die wedergeboorte. Toe ons enkele weke gelede by paragrawe 11 tot 13 stilgestaan het, toe het ons ook al oor ding dat wedergeboorte, daardie tweede geboorte, 'n onmeetlike, bonatuurlike, onbegryplike wonder is. Die Gees werk dinge in ons lewe soos wat die wind waai. Ons weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So waai die Gees deur ons lewe en hy waai die wedergeboorte. Die wonder van die wedergeboorte is kragtig en is aangenaam. Ons voel dit. Ons weet ons is weergebore. Ons wys dit. Nou in aansluiting by alles wat ons tevore daaroor gehoor het, gaan ons vanaand ander dinge uit die woord van die Here oor die wedergeboorte hoor. Die onderrig hou net nie op nie. Die Heilige Gees bewerk in God se uitverkore kinders herskepping, nadat daar 'n eerste skepping was. Hy bewerk gewilligheid, waar daar by ons van nature onwilligheid is. En hy bewerk Godgerigtheid, waar daar by ons van nature 'n mensgerigtheid is. En dis die drie dinge wat ons vanaand mag oordink. Wedergeboorte beteken die Heilige Gees werk in ons lewe 'n herskepping. Hy werk gewilligheid, soos wat ons gesing het. En hy werk Godgerigtheid. Ons glo dat die God die mens uit die stof van die aarde geskep het. Hy het hom volgens sy beeld en sy gelykenis gemaak en gevorm, geboetseer. Dit beteken die mens was goed, regverdig, heilig. Met sy wil kon hy alles met die wil van God ooreenstem. Maar toe die mens in aansien was, het hy dit nie verstaan nie. Hy het nie sy uitnemendheid besef nie. Hy het na die woord van die duiwel geluister en die mens het homself willens en wetens aan die sonde oorgegee. En die gevolg is, hy skeur hom los van God, wat sy ware lewe is. Daar is God, hy is die mens, en daar is 'n skeur. Hy het hom aan die dood en die vervloeking onderwerp, hy het sy hele natuur bederf, hy het die liggaamlike en die geestelike dood verdien. Deurdat hy in al sy doen en late goddeloos en verkeerd en verdorwe geword het, het die mens al die voortreffelike gawes waarmee God hom geskep het, verloor. Hy het 'n klein oorblyfsel daarvan oorgehou. Maar daardie klein oorblyfsels is nie genoeg om die mens salig te maak nie. Al die lig wat in ons is, het in duister verander. Dit leer ons in Johannes 1 vers 5. Die lig skyn in die duister, en die duister het dit nie oorweldig nie. Johannes noem die mens duisternis. Die mens is niks anders as 'n slaaf van die sonde nie. Nou dit wat u nou hoor, is woorde wat net so uit die Nederlandse geloofsbelijdenis uitkom. Artikel 14. En luister nou hoe ons belijdenis in die Dordtse leerreëls daarby aansluit. Die mens het deur sondeval nie opgehou om mens te wees nie. Hy het nie in die dier ontaard nie. Alhoewel die sondige mens soms soos 'n dier optree. Die feit is, die in sonde gevalle mens is steeds toegerus met verstand, met 'n wil, vermoë om te praat. Die probleem is, dit wat op God gerig moet wees, is nou teen God. Die menslike natuur is bederf, is dood in 'n geestelike sin. God laat hom nie in die ellende nie. Hy het alles baie goed gemaak, op 'n hoë standaard. Die mens het die goeie skepping met sy sonde liderlik bederf. En God gryp in. Soos wat God in sy almag geskep het, gemeente, so herskep hy. Ongelukkig is daar in ons huidige Afrikaanse vertaling iets verlore van die oorspronklik, soos hy dit agtergekom het toe ek dit nou gelees het. In die oorspronklike teks, wat goedgekeur is by die synode van Dordrecht destyds in 1618-19, word daar 'n duidelike vergelyking getref. Soos wat die mens deur die sondeval nie opgehou het om 'n mens te wees nie. Soos wat die sonde die natuur van die mens bederf en in 'n geestelike gesin gedood het, net so werk ook hierdie goddelike genade van die wedergeboorte in die mens. Hoor jy dit? As God die Heilige Gees ingryp in die lewe van die in sonde gevalle mens, dan gooi hy nie weg wat geskep is nie. Hy maak nie 'n ander mens in die plek van die geskape mens nie. As dit so moes wees, sou dit beteken dat die duiwel die skepper se goddelike handewerk kon oorheers. Die duiwel kan dit nie doen nie. Hy kan baie verniel, maar hy kan niks vernietig wat God maak nie. Nie nou nie, nie in die toekoms nie, nooit nie. Wat doen die Heilige Gees? Hy herskep dit wat as gevolg van sonde verniel en bederf is. Hy maak nuut wat as gevolg van sonde gebreek is. Hy bind weer aan mekaar wat deur die dood ontbind word. En kyk hoe doen hy dit. Die Gees van God bewerk die goddelike genade van die wedergeboorte in die uitverkore kinders van die Here. Nie met brute krag nie. Hy forceer niks af nie. Die in sonde gevalle mens word nie met geweld teen sy sin nuut gemaak nie. Die Gees werk nie met die mens asof ons stokke en blokke is nie. Hy maak nie robotagtige, willose marionette wat geen ander keuse het as om God te dien nie. Ons is hier want ons moet maar hier wees. So wil en so sal die Heilige Gees nooit werk in ons lewe nie. Merkwaardig, by die aanbidding van afgode werk het wel so. Afgodsaanbidders, byvoorbeeld die moslims, is gedienstig en gedwee in die aanbidding van hulle afgod. Hulle word op 'n slaafse manier gedwing om 5 maal 'n dag hulle gebede op te sê, met groot geraas. Hulle reinigingsrituele deur te gaan. Hulle pelgrimsreis na Mekka aan te pak. Hulle almoese te gee. Hulle versies uit die Koran op te sê. Dit werk soos 'n slaafse routine. Dit moet so wees. Daar's nie sprake van liefde en gewilligheid en oorgawe in dit alles nie. Hoe anders is die herskeppende werk van die Heilige Gees in ons lewens? Die mens is geskep om te leef, om lief te hê, om goed te doen. En soos wat hy geskep is, net so word hy herskep. Dawid sing daarvan in Psalm 110. Die Here, Yahweh, spreek tot die Here, Adonai. In ons Bybels, eerste Here met alles hoofletters, tweede Here, een hoofletter, die res kleinletters. Sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak, 'n voetbank vir u voete. En as Dawid so sing, dan profeteer hy van Christus, die Seun van God, wat langs die pad van bitter lyding, versoening bewerk. Christus vaar op naar die hemel. Hy sit aan die rechterhand van die Vader, soos wat David geprofeteer het, honderde jare voordat hy gekom het na die wereld. En vanuit die hemel regeer Christus met sy magtige scepter. So sing David. En daar die scepter is sy woord. Hy heers oor al sy vijande. Maar dit is nie al nie. Nou lees ons in vers 3. U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krijgsmag. Christus het een volk, hy het onderdane. En daar die onderdane maak hy by mekaar. In die kerk. Sy onderdane is nie een klomp huursoldate wat omgekoop moet word met een geweldige soldij, anders te gaan hulle nie hulle werk doen nie. Dan het jy onwillige soldate. Maar luister wat sing David. Hierdie soldate is gewillig. Spontaan. Hulle is lus. Hulle is uitbundig. Hulle werk met oorgawe en hulle is lewenskragtig. Hulle hoef nie gesoebat en gesmeek te word nie. Hulle hoef nie met 'n stok aangejaag te word nie. Hulle is daar. Christus se onderdane het nie van self so vrywillig geword nie. Soos alle ander mense is die gelowige in sonde ontvang en gebore. Nie gewillig nie, nie spontaan nie, nie lus om Christus te dien nie, nie lus om in die kerk te wees nie. Maar die gees van Christus werk in die lewe van Christus se manskappe, hy werk die wedergeboorte, die herskepping. Hy maak ons baie gewillig om weer beeld van God te wees. Hy skep in ons 'n onblusbare ywer om te wil dien, om God te wil lief hê en om al meer en meer vurig te wees in hierdie liefde vir die Here. Dit is die wonder van die wedergeboorte. Satan het nie die laaste sê in die lewe van die gevalle mens nie. Hy sou hulle so graag daar wou gehad het waar hulle eie willig bly. Satan kry nie sy sin nie. God gryp in. Hy maak nuut. En ons ervaar dit. Dit is op die punt wat die mens begin vat aan die tweede saak wat vanaand ter sprake is. Wedergeboorte beteken in plaas van onwilligheid kom daar gewilligheid. Ons het nou so duidelik in Psalm 110 gehoor, die gewilligheid wat die Heilige Gees in die manskappe van Christus werk, en dis nou ons. Maar het jy opgemerk, broeders en susters, hoe die gewilligheid van Psalm 110 hier in ons belydenis weer klink? Die genade van die Heilige Gees maak die wil geestelik lewend, genees dit, verbeter en buig dit, tegelijkertijd lieflik en krachtig. Sonde is nie maar net om 'n ding verkeerd te doen nie. Sonde maak dat jy helemaal verander. Jy ondergaan letterlik 'n gedaanteverwisseling. Jou wil word 'n bose wil. Mens kry 'n eie wil en 'n onwil. 'N klipharde wil. Dit sien 'n mens van geboorte af. Die driftigheid waarmee 'n baba en 'n Peter soms reageer, dit laat my skrik. Dit is eintlik so ontnugter en so hartseer om te sien dat 'n kind vir wie jy so hartstogtelik lief is, hierdie kind aan wie jy mens geboorte geskenk het, sulke dinge doen. Hoe kan so 'n kind so driftig wees? Dit word nie vir 'n kind aangeleer nie. Dit sit in sy aard as sondaar kind. En as die kind hier by 2 jaar oud is, dan is dit nog baie duideliker dat die terrorisme in sy lewe deurslaan. Terrible twos, terroristiese twees. En as 'n kind 'n tiener word, dan word dit nog duideliker. Die lewe van volwassenes is in baie opsigte eie willig en stiksienig en beter weterig. Jy weet altyd heel beste. Die Heilige Gees wat herskep, doen wonderwerke met die eie wil en die onwil, die onversetlike harde hart van die sondige mens. Hy maak dit wat geestelijk dood was, opnuut geestelijk levend. Hij geneest die wil wat ziek is als gevolg van egoïsme en beterweterigheid. Hij verbetert die wil wat verdorven is vanweer die blindheid en die domheid en die kortzichtigheid wat ons het. En hij buigt daar die wil, hij vormt het naar God die Schepper toe. Dit doen hij tegelijkertijd lieflijk en krachtig. Lieflijk, hij doet het zacht, voorzichtig, zonder ophef, zonder een lawaai. Toch krachtig, het is onweerstaanbaar. De Heilige Geest werkt doortastend. Hij werkt alles veranderend. Vanaf schepping is ons misvorm, het ons een metamorfose ondergaan naar een bose mens toe. En van daaraf, vanaf bose mens, werkt die Heilige Geest weer een metamorfose terug. Herskep om beeld van God te wees. Nou daar die suiwer balans tussen lieflijk en krachtig, daar die twee woorden in ons belijdenis, is voor ons mensen maar dikwijls moeilijk om te vinden. Soms wil ons te lieflijk optreden. Vooral in de opvoeding van die kinders. Dan sies toch ons. En ons probeer maar verstaan. Ons raak toegeeflik en bereik niks wat ons moet bereik nie. Dan word die kinders wilde kinders. Ander tree weer te krachtig op. Ons wen dalk die strijd. Jy verloor die oorlog. Mens kan kinders verloor door te hard te wees. Mens kan volwassenes ook so verloor. Maar die Heilige Geest het de perfecte balans. Hij werkt met de volkomen liefde en kracht die nieuwe leven in ons. En zo maakt hij gewillig waar er onwil was. Hij skep een lus waar ons traag was. Hij vervult ons met ijver voor God, waar ons van nature, hoegenaamd die behader in God, gaat het om God te dienen. Hij breekt die oude mens af. Hij laat die nieuwe in ons opstaan. Net zo, waar die opstandigheid en verzet van die vlees vroeger volkomen oorheers het, daar begin een gewillige en oprechte gehoorzaamheid van die geest naar die oorhand krijg. Hierin leer die ware in die geestelijke vernieuwing en die vrijheid van ons wil. En hoor ons weer een vergelijking in ons belijdenis wat met ons vertaling achterweer geblij het. Daar wordt zelfs meer als één vergelijking getref, broeders en zusters. Hierdie vorige leven van zonde en gebrokenheid, dit wordt vergelijk met een leven wat niet is in Christus. Die oude leven van opstandigheid, die leven van die vlees, Paulus praat ik daar oor met die Galatiërs, wordt vergelijk met een nieuwe leven van gehoorzaamheid van die geest. En dat is een goede reden waarom hierdie vergelijking getref wordt. Laat hem eens denken. Van waaraf kom jij? Waarin ga jij? Een zonde ontvangen geboren aan allerhande ellende, aan die verdoemenis onderwerp. Dus van waar ons kom? Dit belei ons bij die doop. Partijke klinkt het net te gemakkelijk om het zo so te belei, maar ons moet stilstaan bij dit wat ons belei. Ons kom van dood af. Hierdie klein kind ook. Herskep om gewillig aan God dienstbaar te wees, om eeuwig samen met hom te wees. Dis waarin onze pad is. Uit genade mag ons op die pad wees. Want hou, broeders en zusters, genade brengt verantwoordelijkheid. Genade is verniet, maar niet goedkoop nie. Christus het uit genade sy leven voor ons afgeleid en nu moet ons uit dankbaarheid ons verantwoordelijkheid voor God nakom. En daarmee moet ons vanavond afsluit. Door die wedergeboorte bring die Heilige Geest ons vanaf mensgerichtheid, mens in die centrum, humanisme, na Godgerichtheid. Als we die negende dwaling gelees, bij hoofdstuk 3 en 4 van die leerreels, die genade en die vrije wil is gedeeltelijke oorzaken wat al twee saam die begin van die bekering bewerk. Die genade gaan in hierdie volgorde nie aan die werking van die wil vooraf nie, Dit wil sê, God help die menselijke wil nie krachtig tot bekering, voordat die menselijke wil nie self in beweging kom en daarop besluit nie. Dit is nogal moeilike taal. Dit is een mooi ding wat hier gesê word. Maar dit is die taal van die remonstrante van die 16e eeuw, so 400-500 jaar gelede. Een taal wat ons nog steeds hoor, wat nog steeds gepraat word. Dis menselike vleitaal wat jou goed laat voel. Dit val mooi op die oor. Want waarop kom het neer? Dat God baie wonderlik en genadig is. Die remonstrante sal dit nooit ontken nie. Maar Godse wonderbare werke en genade help alles niks. Voordat die mense wil nie eers in beweging gekom het nie. Eers moet jy besluit om Godse genade te wil hê. Anders beteken daar die genade niks. Dis wat kort en krachtig hier staan. En dan hoor een mens, hoe die eie wijse mens, om voor God verhef. Alles word met mooie woorde ingekleer, die Heere steek sy hand van genade uit, hier kom hy. Maar ek moet die hand vat, of nie. Ek moet die keuse maak, of ek hom in my leven gaan inlaat, Daar word gedweep met die vrye wil van die mens, so alles of onze keuze het. Die mens, sy wil prijs gegee, broeders en sisters, en Adam, die verbondshoof, het alle mense vrywillig en moedswillig in sonde geval. Ons spring vrywillig in die afgrond van die sonde in. Ons kan nie weer vrywillig uit onsself, uit daar die afgrond uitklim tot boe nie. Die sondaar mens is nie eers lus om uit daar die gat uit te klim nie. Hy wil graag koning op sy eie troon wees, al sit hy daaronder in die modder van sy eie gemors bestaan. Maar hy moet daar net regeer. Hy wil sy sê sê. As dit nie daarvoor was, dat Christus ons met sy verlossende bloed uit daar die put van ellende uitgetrek het nie. As dit nie was vir die Heilige Gees wat ons laat weer gebore word, en aan Christus' weldade laat deel nie, sou ons allemaal nog daar in die donker gat van menselike eie wysheid gesit het. Trouwens, daar sit nog een groot stuk eie wysheid in ons, al is ons wedergebore. Net deur genade, deur herskepping, word die mens salig, anders nie. Wat er slim theorie jy ook al uitwerk om hulp by jouself en in jouself te soek, Dis een hopeloose gepraat. Maar daar word gereeld sulke planne gemaakt. En ons hoor hulle, jy mens, jy kan. Jy moet net wil. Jy wat kind op skool is, jy kan die heel hoogste sport in die samenleving bereik. Jy kan die nieuwe staatspresident word. Jy moet net hard werk. Jy volwassene, jy moet jouself net reg motiveer, jy moet jou sokkies optrek, jou kant bring, jy gaan hoë hoogtes bereik. So word die dagdrome gedroom, die ideale geskilder, en die lewe word so mooi gemaakt, alles is blink daarvoor. Mense sien hulle self as wenners, bo aan die leer van sukses. En die teleurstelling is so groot, As jy op jou eie bene wil staan en achterkom, maar jou bene kan jou nie reg ophou nie. Mense kom nie uit hulle self daarboe uit nie. Is gaan wonder dat daar soveel teleerstelling in ons wereld is nie. Dat mense wegrit loop. Van al die sogenaamde menselike prestasie en selfhelppogings, kan daar dan ook niks verwag word, die broeders en sisters. Want wat is die waarheid? As die Heilige Gees die wonderlijke werkmeester van alle goeie dinge, nie met ons gehandel het nie, sou die mens geen hoop hê, om deur sy vrye wil uit die sondeval op te staan nie. Deur sy vrye wil het hy homself, toe hy nog gestaan het, in die verderf gestort. Dis woorde wat direk in die skrif uitkom. Dit hang nie af van die een wat wil, of van die een wat loop nie, van God wat barmhartig is. Wat het jy wat jy nie ontvang het nie. Is dit dan nie God wat in jou werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag nie? Ons moet so stry, so aanhoudend stry, teen selfverheffing, en selfontplooiing en selfhandhawing. Stry met die oog gerig op die Christus van Psalm 110. Hy laat ons drink in die waterstrome van die woord. Hy plaas alles voortdurend vir ons in die regte perspektief. Verlustig u in God, God wat in jou werk, en God bring jou waar jy moet kom in die samenleving. En dan mag het dalk wees, dat jy in die oë van mense nie die hoogste sport op die leer bereik het nie. Jy is nie die vinnigste en die sterkste en die beste nie. Jy mag dalk heel gewoon, heel onopvallend wees, ander kom verder. Maar wie in afhanklikheid van God tot sy eer leef, leef sinvol. En waardig, want in so'n lewe word die wedergeboorte elke dag sigbaar en aangenaam voelbaar. En jy bereik die werklike lewensdoel. Ons is op pad na die ewige heerlikheid. En God sal alles in almal wees. Amen. Onse Vader, hoe meer ons hoor van die kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewe, van die wonder van die wedergeboorte en die geloof, alles wat U in ons doen, hoe U met ons werk, lieflik en kragtig, hoe meer staan ons sprakeloos, sonder woorde, ons raak verstom, dat U ons wil gebruik om hierdie groot dinge te doen. U kies ons uit, sulke gewone mense, om U kinders te wees. Here, dit maak ons klein. Dankie dat ons hier mag wees, dat U ons lus maak om hier te wil wees. Wil U daar die lus in ons onuitblusbaar maak en dat ook in die lewe van ons kinders al hoe kragtiger word om graag te wil hoor en om in gewilligheid aan U onderwerp te wees. Ons dankie vir alles wat ons uit die woord ontvang. Dankie vir die rykdom van ons belydenis en ons besef, ons staan in baie opsigte haks teenoor die wêreld. In ons wêreld word daar soveel gepraat oor menslike prestasies en dinge wat mense self moet doen, asof ons iets sonder U kan doen. Leer ons om opreg te wees in wat ons doen, nie hoogmoedig te word nie, maar om kinderlik dankbaar gewoon te wees wat U ons gemaakt het, beeld van U te wees in hierdie wereld. Lei ons in hierdie week, waar daar baie dinge gedoen moet word, maak ons oprecht en getrou in alles wat ons doen, dat ons met vreugde en met blijdskap ons christenskap tot die eer sal uitleef. Ons bid het uit genade, om ons Heere Jezus ontwil. Amen. Daar sal nou geleentheid wees om ons offergawes vir die Heere af te sonder, vir diakonale sorg en vir instandhouding van die eredienst. En dan gaan ons sing uit Psalm 110, wat ons gelees het, U volk gereed tot dapper krijgsmansdade sal met U uittrek op die dag van strijd. Hulle sal verskyn in heilige feesgewade, in dienstplig, een en al gewilligheid. Psalm 110, die eerste drie verse, na die offergawes. Tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.